Рымазаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 17-июль дүйшөмбүгүнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын ууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. 2023 жылдын алгачкы жарымында Кыргызстандын экономикасы 3.9% жогорулады.
Россия менен Украина согушуп, ошонун негизинде биз аркылуу аябай көп жумуштар бүтүп атат да Кыргызстан аркылуу бир жагынан. Экинчи жагынан чын эле реалдуу сектор өнүгүп атат. Өкмөттүн кылган иши бар.
Кыргызстанда министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өз бүтүмүн берди.
Министрлер кабинети долбоордун авторлоруна коммерциялык эмес уюмдун чет өлкөлүк булактын кызыкчылыгына иштөөсүн так аныктоо механизмдери менен критерийлерин кошо белгилөөнү сунуштурат.
Алдыда биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Уктуруубуздун башында болсо да тагдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сокулук районунда жолду мыйзамсыз тороону уюштурууга шектүү катары кармалган блогер Эртай Искаков жана жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовдун бөгөт чарасы каралганы жатат. 15-июлдун кечинде Чүй облустук иш иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы шектүү катары 3 киши бейбаштыкка шек саналып камакка алынып тергөө башталганын кабарлаган. Милиция таза сууну талап кылып 14-июлда чогулган элдин арасынан күч органдарынын кызматкерлерине баш ийбей ташыргыткандар болгонун, териштирүү маалында бул атайын уюштурганы аныкталганын маалымдады. Сокулук району менен Бишкек шаары чектешкен Селекция айылынын жана Сарыөзөн жан конушунун тургундары 14-июлда Жайыл Баатыр башкача айтканда түштүк магистраль көчөсүн торошуп суу берүүнү талап кылышкан. Алар 3 айдан бери таза сууга жетпей отурганын, маселе тез арада чечилбесе жолду бууй турганын эскертишкен. Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Сүйүмбек Касманбетов Кабар маалымат агенттигине маек куруп, министрлер кабинетинин төрагасы Эдил Байсалов менен парламенттеги айрым депутаттарынын пикир келишпестиги боюнча комментарий берди. Касманбетов өлкөдө президенттик башкаруу ыкмасы экенин айтып, парламенттин өкмөттүн чарба иштерине аралашып жатканын туура эмес деди. 22-июлда Жогорку Кеңеш Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан алуу тууралуу чечим кабыл алып, тиешелүү сунушту президент Садыр Жапаровго жолдогон. Президент ага азырынча жооп бере элек. Маселеге социал саясат боюнча комитетинин 20-июндагы жыйынында Эдил Байсалов менен депутаттардын ортосундагы кайым айтышуу себеп болгон. Байсалов Министрлер Кабинетин түзгөн президент элдин атынан сүйлөй аларын парламенттин чечимдерине кеңеш берүүчү гана мүнөздүү экенин айткан. 2022-20 жылдагы бийлик алмашуудан кийин баш мыйзам кайра өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкаруу өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Ал баш мыйзамда депутатты чакыртып алуу жобосу кошулган. Эл аралык кабарлардан АКШнын президенти Джо Байдендин улуттук коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Жейк Салливан Орусия эгер дан келишиминен чыкса Москва үчүн дипломатиялык кесепеттер болоорун айтты. Салливан эгер келишимдин мөөнөтү узартылбаса бир катар өлкөлөр зыян тартаарын, бул өз кезегинде Орусияга чоң дипломатиялык кедергисин тийгизэрин эскертти. Мунун алдында 16-июлда Одессадагы порттон Украинанын азык түлүк жүктөлгөн акыркы кеме жолго чыккан. Украинада Кара деңиз аркылуу экспорттоо тууралуу азыркы келишимди мөөнөтү 17-июлда аяктады. Буга чейин Орусия келишимден чыгаарын, анын шарттары аткарылбаганын айтып келген. Москва бул келишим тууралуу азырынча бир ыктай жооп бере элек. Орусия Украина согуш ачкан бир нече ай өткөндөн кийин Кара деңиз аркылуудан экспорттоо токтоп калган. Бул жагдай дүйнөдө азык түлүктүн кымбатташына алып келген. Киев менен Москва, Түркия жана Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу алдында дан экспортун кайра жандантуу келишимине былтыр июлда Стамбулда кол коюшкан. Андан бери келишимди мөөнөтү 3 жолу узартылды. Иранда 16-июлдан тарта көчөлөрдө адеп ахлак полициясынын күзөтүү кайра жанданды. Полиция бул чечим аялдардын хиджаб кийүү эрежеси тууралуу мыйзамды аткаруу үчүн кабыл алынганын билдирди. Мунун алдында социал тармактарда бир катар шаарларда хиджаб кийүүгө тескиген күзөт башталганы тууралуу маалымат чыккан. Азаттыктын Иран кызматы Фарда жергиликтүү басылмаларга шилтеме кылып, актер Мохаммед Садеги адеп ахлак полициясы кармаган аялга байланыштуу сын айткан үчүн камалганын жазды. Тегеран мэриясы менен байланышы бар гезиттердин бири болсо актер күч органдарына каршы курал колдонууга чакырганына байланыштуу кармалганын билдирди. Иранда адеп ахлак полициясы 2022 жылы сентябрда Махса Амини аттуу 22 жаштагы студент кызынын өлүмүнөн кийин тутанган калайман нарашылыктарга байланыштуу убактылуу токтотулган. Амини хиджаб кийүү эрежесин бузган деп айып менен кармалып, жабык жайда көз жумган. Митингдер 1979 жылкы революциядан бери бийликке туулган эң чоң коркунуч катары мүнөздөлгөн. Эл аралык уюмдардын эсебинде демонстрациялар күч менен басылганда 500 жакын адам набыт болгон, 60 ашуун коопсуздук кызматкери каза тапкан. Нарачылыкка чыккан миңдеген активист камакка алынып, айрымдары өлүм жазасына тартылган. Укук коргоочулар менен көптөгөн батыш өлкөлөрү айыпталгандарга каршы сот жараяндарын жасалма деп аташкан жана чечимдер жабык чыгарылганын сындап чыгышкан. Жогорку кеңештин депутаты Эмилбек Жусупов Эмоком курулуш компаниясындагы батирлерин ала албай жаткан үлүшчүлөргө жооп берди. Жусупов Инстаграмдагы баракчасында курулуш компаниясынан башкаларга өткөрүп бергенин, үлүшчүлөрдүн алданып калганына тиешеси жок экенин билдирди. Цитата: тилекке каршы депутат болуп шайлангандан кийин чарбалык каржылык курулуш иштерин толук кандуу юридикалык жол менен өткөрүп бергем. Мен тапшырып берген адамдардын көбү жарандарыбыздын укуктарын бузуп, үйлөрдү сатып, каражатын коротуп, өз кыжыктарына пайланып кетти деп жазды. Жусупов учурда бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылып кылмыш иши козголгонун дагы жазды. 14 жылда Бишкекте Эмоком курулуш компаниясынан 2 жылдан бери батир ала албай жаткан бир нече киши маалымат жыйын өткөргөн. Алар аталган үйү бүтпөгөн минден ашык адам бар экенин айтып чыгышкан. Компания өзү буга жооп бере элек. Юстиция министрлигинин сайтында курулуш компаниянын азыркы ээси Мелис Жусупов экени жазылып турат. Эмилбек Жусупов парламенттеги ишеним фракциясынын депутаты.
Рахмат токтосун. Соңку кабарлар менен кеңири Азаттык орг сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо аба ырайы жөнүндө маалыматты сунуш кылабыз. Кыргыз гидромет кызматы 17-19 июль күндөрү ысык аба ырайы сакталарын эскертти. Аван температурасы эртең 18 июлда, чөйрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40 градус ысык болот. Суу самыр өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 26-31 градус. Талас облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 34-39 градус болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 35-40 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градус болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 37-39 градуска чейин ысыйт. Уктуруубузду улантабыз. 2023 жылдын алгачкы жарымында Кыргызстандын экономикасы 3.9% жогорулады. Өкмөт жыл жыйынтыгында өсүш 4.5% болот деп болжолдосо, эл аралык институттар темп 7%ге чейин жетет деп жоромолдошот. Бийлик планга жетпей жатканын себебин кумтөрдө гендин курамынан алтын азыраак табылып жатканы менен байланыштырды. Бирок өкмөт жалпы көрсөткүчтөр жыл аягына чейин түзөлөт деген деп ишенип жатат. Элдик экономика түрмөгүндө алдыда мына ушул багытта кеп кылабыз. Рубриканы Эрнис Нурматов сунуш кылат.
Экономиканын тагырагы ички дүң продуктунун соңку эсебин адаттагыдай эле улуттук статистика комитети чыгарды. ИДП бул жашылча, мөмө жемиштерден баштап кен байлыктарга чейин өлкөдө өндүрүлгөн баардык товарлардын жана транспорт, туризм, соода сыяктуу кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы көлөмү. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Керималиева алгачкы жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында буларга токтолду.
2023 жылдын 1 июнда ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 453 миллиард сомдон ашты жана өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 3.9% жогорулады. Мындан товар өндүрүү тармактарынын жана кызмат көрсөтүү сөрөсүнүн көлөмүнүн көбөйүшү ИДПнын өсүшүнө таасир этти. ИДПнын түзүмүндө эң көп үлүш кызмат көрсөтүүчү тармактарга туура келди. Алар анын жалпы көлөмүндө 53% ашык түздү. Өнөр жайдын үлүшү 16% жакын, айыл чарбасы 7% жакын жана курулуш 4% түздү.
Эгер деталдуу карай турган болсок, товар өндүрүү 2.6%, кен казуу 6.1%, курулуш 11.2%, айыл чарба 2.5%, дүң жана чекене соода 12.3%, жүк ташуу 6.5% өстү. Мейманкана жана ресторан бизнеси 29.5%, маалымат жана байланыш тармагы 13%, машине сатуу 12.3% көбөйдү. Айрым тармактар гана Айталы кайра иштетүү 0.4% жана таштандылардан чийкизатты бөлүп алуу өндүрүшү 7.4% артка кеткен. Кыргызстандын өкмөтү алгач 2023 жылы экономикадагы өсүш 4.9% же 5% болот деп болжолдоп жаткан. Кийин такталган эсебинде мерчемин 4.5%га чейин түшүргөн. Тиешелүү аткаминерлер азыр жылдын жарымындагы көрсөткүчтөр ошого жакындап келатканын, жыл соңунда сандар пландалгандай чыгаарын маалымдап жатышат. Экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын экономика секторлорун макроэкономикалык талдоо бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев мындай деди.
Маселен 22 жылдын жыйынтыгы менен биздин жалпы өндүрүштө 919 миллиард сом болгон. Быйылкы жылы 23 триллион 78 миллиард сом менен чыгабыз. Көрүп атасыздар, 919 миллиард болгондо биз айтат элек ошол эле 100% депчи. Биз андан дагы маселен 160 миллиард сомго көбүрөөк продукция чыгарабыз. Триллионго биз биринчи жолу чыгабыз да, триллионго биринчи жолу чыгабыз. То есть ошол 7% үстүнө дагы өсүү болуп атат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын ички дүң продуктусу соңку жылдары 4-5% темп менен өсүп келсе, 2020 жылы 8.4%га чейин түшүп кеткен. 2021 жылы 6.2%, 2022 жылы 7% өсүш менен чыкты. Айрымдар бул 2 жылдагы көрсөткүчтөр 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу төмөндөп кеткен экономиканын фонунда көп көрүнүп жатканын белгилешүүдө. Сыяга 2023 жылкы көрсөткүчтөр экономиканы пандемияга чейинки реалдуулукка кайтарып жаткандай. Экономист Расул Түлеев Азаттыкка берген интервьюсунда төмөндөгүдөй талдоосун жайды.
Чын айтканда өсүш бар чын эле. Бул Россия менен Украина согушуп, ошонун негизинде биз аркылуу аябай көп жумуштар бүтүп жатты Кыргызстан аркылуу бир жагынан. Экинчи жагынан чын эле реалдуу сектор өнүгүп атат. Өкмөттүн кылган иши бар. Анткени чын эле ошол инвестициялар ошо реалдуу секторга тартылып атат. Анан кийин дагы бир нерсе бар, сөзсүз түрүндө ал көрсөткүчтөр инфляцияга көбөйтүлгөн. Анткени баалар өсүп атат. Баалардын өсүшү менен сөзсүз түрүндө көлөмү көбөйө берет. Анткени эми баалар өсүп атса, баалар 2 эсе өсүп атса, соответственно налогооблагаемая база тоже 2 эсе өсүп атат. Дагы бир нерсе бар, бул биздин улуттук статистика комитеттин кээбир көрсөткүчтөр чындыкка кээде дал келбеши. Эмнеге? Анткени ал көрсөткүчтөр каяктан пайда болот? Ал айыл эл өкмөттөрдөн, шаарлардан топтолуп келет да бүт маалыматтар. Анан кийин аларды мисалы үчүн улуттук комитет барып өздөрү текшерип эмнете албайт. Кээбир мисалы үчүн айыл эл өкмөттөр өздөрүн жакшы иштеп атам деп көрсөтөйүн деп былтыр канча болсо быйыл 5% кошуп 3% кошуп ошентип маалыматты бере беришет да.
Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы быйыл жыл башында жарыялаган баяндамасында Кыргызстандын экономикасы 2023 жылы 7% темп менен жогорулайт деген болжол чыгарган. Анда былтыр Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн, АКШнын, Улуу Британиянын жана башка мамлекеттердин Евразия өнүктүрүү банкы болсо, июндагы маалыматында Кыргызстандын экономикасы быйыл 4.2% өйдөлөт дегенде жоромол жарыялаган. Кыргызстандын экономикасынын 2020 жылкы өсүшүн Мениралдык валюта фонду 3.5% деп бааласа, Дүйнөлүк банк да кудуу ушундай болжолун келтирген. Кыргыз өкмөтү 20-30 жыл бою ички дүң продуктунун 2 санагын чыгарып, биринчисинде жалпы эсепте, экинчисинде кумтөр алтын кенин эсепке албай чыгарып турчу. Себеби аталган кен экономикада чоң үлүшкө ээ жана анда темп ыкчамыраак болчу. Ошого анын көрсөткүчтөрү жалпы эсепте абалды туура эмес көрсөтүп коюшу мүмкүн эле. Башка жагынан алганда, мурда кумтөр кенине иш жүзүндө Канаданын Сентерра Голд компаниясы ээлик кылчу. Кыргызстан андан саналуу салык менен азыраак дивиденд гана алганы болбосо, жалпы өндүрүштөн пайда тапчу эмес. Кыргыз бийлиги 2021 жылы май айында Кумтөркенин башкарууну өз колуна алып, узак талаш тартыштан кийин 2022 жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алды. Ошол себептүү улуттук статистика комитети кендин өндүрүшүн жалпы ички дүң продукт менен чогуу карай баштады. Демек мындан ары анда алтын казуу көбөйсө, экономика да өйдөлөт, азайса жалпы сандар да кыскарат. Айткандай эле азыр андагы рудада алтындын курамы азайып жатыптыр. Экономика жана коммерция министрлигинин бөлүм башчысы Насирдин Шамшиевке кайрадан сөз берели.
Биздин маселен жылдын башында январда 4-8% 3-9 болду. Себеби эң негизги маселе өнөр жайдагы Кумтөркенинде негизги металл газ өндүрүүнүн көлөмү дээрлик эки эсе кыскарышы менен түшүндүрүлөт да. Себеби өндүрүштүн эмеси бар планы боюнча. Ал жерде алтындын курамы жанакы теңгинин арасында азайып кетти да. Ошондон рудада металлдар коэффициенти төмөндөшү менен шартталып атат. İş yüzünde alar fizikal kolonu, kumtörlüğün kolonu 85.18% oldu. Sebebi öndürüşü yalpı önürcaydın kolonunda 25%'dan aşırıdan tüzette. Oşun için şunu da olup oldu.
Кыргыз өкмөтү Кумтөргенине тышкы башкаруу киргизген. 2021 жылы анда 14.6 тонна алтын алынган. Мунун 4-5 тоннасын кенге ага чейин ээлик кылган канадалык Сентерра Голд компаниясы чыгарып кетсе, 10 тоннасы Кыргызстандын өзүндө калган. Кыргыз бийлиги мындан 323 миллион доллар киреше тапканын маалымдаган. Натыйжада мамлекетке 13.6 миллиард сом салык төгүлгөн. 2022 жылы 17.3 тонна алтын өндүрүлүп, план 200 килограммга ашыкча аткарылган. Компания мындан 986 миллион доллар киреше тапкан. Натыйжада ишкана мамлекетке 32 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төккөн. 2023 жылы 14 тонна алтын өндүрүү планы коюлган. 3 айдын жыйынтыгында компания 2 тонна 504 килограмм алтын өндүрдү. Салык кызматына, соцфондко, Ысык-Көл өнүктүрүү фондуна, камсыздоо, башка төлөм жана алымдарды эсепке алганда, биринчи кварталда бюджетке 48 миллион доллар жана 4.2 миллиард сом төлөнгөн. Компаниянын өзүнүн кирешеси 36.9 миллион доллар жана 3.1 миллиард сом деп кабарланды. Алтайдын отчёту жарыялана элек. Экс-вице-спикер жана экс-вице-премьер көп жылдан бери Кумтөргенин иликтеп жүргөн Кубанычбек Исабеков ушул жерден кепке кошулду.
Журчулукка мисалы ачык айтыш керек эле. Мисалы 726 тонна запасы бар жердин канча тоннасы алынды, канчасы калды. Ал жалгыз эле Кумтөрдө жанагы 10070 гектар жердин ичинде борбордук деген аянт бар. Борбордук деген аянттан даже астына кирсе болот. Ошо Кумтөр 2 деген проект мененчи. Ал жерде эч нерсе азайган жок. Анан Сарыкөр анан Юго-Запад дегенчи 3 жер бар да 10070 гектар жердин ичиндечи. Анан эми алтындын содержаниясы азайып кетти деген мага түшүнүксүз. Бул жерден мен айтар элем, Кумтөрдүн жетекчилиги өкмөт баарын ачыкташса болот эле депчи. Анда бул 14 тоннага чейин түшкөн канадалыктар иштеп атканда да болгон эмес. Алар ачык айрым бир жылда жок дегенде ар бир кварталда бир печени Бишкек башка сайттардан отчет берип турчу. Азыр эмне болгону азыртурчулугуначы. Так жалгыз эле ошол тиги алынган рудадан алтындын алынышы азайып кетти. Руда беднейип болуп калдыбы орусча айткандачы. Анда мындай кескин түрдө азайып кетиш мага түшүнүксүз. Менин баамымда бир 450 тоннадай эле алтын алынды ал жактанчы. Калганы дагы бар, бир 250 тоннадай жок дегендечи.
2012 жылкы геологиялык чалгындоонун алкагында Кумтөргенинин иши 2026 жылга чейин уланары маалым. Бирок кийинки чалгындоонун жүрүшүндө алтында 2031-2032 жылдарга чейин катса болоор айтылган. Ал эми калдык сактоочу жайлар кайрадан иштетилсе, кендин өмүрү 2040-2042 жылдарга чейин узарышы мүмкүн. Албетте, жыл сайын өндүрүлгөн алтындын көлөмү мурдагы жылдардан азайып жүрүп отурары айтпаса да түшүнүктүү. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 4 апрелинде Кумтөр толугу менен Кыргызстандын менчигине өткөнүн жар салган учурда муну өлкө тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп сыпаттап, ал дагы көп жылдарга чейин жемишин берет деп ишендирген.
Кумтөр кени бүгүнкү күндө орточо эсеп менен 3 миллиард долларга бааланууда. Адистердин эсебине таянсак, жакынкы 10 жылда Кумтөрдөн кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга жетишебиз. Башкача айтканда, 160 тоннадан 200 тоннага чейин алтын казылып алынат. Бул бюджетке түздөн түз чоң пайда, колдоо десек болот. Мен тастыкталган эсептөөлөрдү гана айтып жатамын. Бирок ал жакта башка дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Азырынча алар жөнүндө кененирээк токтолбой эле турайын. Айтайын дегеним, Кумтөрдүн чоң потенциалы бар жана элибизге дагы узак жылдар бою кызмат кылат.
Деген президент былтыр 4 апрелдеги түз эфирде. Элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын жарым жылдык экономикалык жагдайына серип салдык. Түрмөктүн мен Эрдис Нурматов даярдадым. Аман туруңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жакында министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өз бүтүмүн берди. Бул долбоордун демилгечиси Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова, аны 39 эл өкүлү колдогон болчу. Мыйзам долбооруна коомчулукта сын күчөгөндөн кийин депутаттардын 20-га жакыны автор болуудан баш тарткан. Талаштуу долбоорго министрлер кабинети кандай бүтүм чыгарганы тууралуу Кубат Оторбаевдин материалында сөз болот.
Аталган мыйзам долбоорун Надира Нарматова демилгелеп, ага ылайык коммерциялык эмес уюмдарга катаал чаралар колдонула баштамак. Бул жарандык коомдун өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жараткан. 13-жылда Страсбург шаарында Европарламенттин жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, сөз эркиндиги жана маалымат каражаттарына басым талкууланып, резолюция кабыл алынды. Документте 2022 жылдын январынан тартып Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткендиги белгиленген. Европарламент кыргыз бийлигин азыр талкууланып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө, балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорлорун артка кайтарууга үндөп, эгер алар кабыл алынса адам укуктарынын абалына олуттуу кедергисин тийгизэрин эскерткен. Ушул кырдаалда министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өз бүтүмүн берди. Анда өкмөт Надира Нарматованын долбооруна 9 пункттан турган сунушун берген. Бир сөз менен айтканда, долбоордун жалпы концепциясы колдоого алынат деп айтылганы менен министрлер кабинети долбоордун бир катар жерлерине өз сунуштарын берип, айрым жоболорун таптакыр эле колдоого алган эмес. Ошондой учурлардын бири долбоордун биринчи беренесин биринчи пункту боюнча. Ага ылайык коммерциялык эмес уюмдардын арасында чет элдик коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизүү сунушталып жаткан. Министрлер кабинети бул демилгени колдоого алган жок. Себеби чет элдик коммерциялык эмес уюм түшүнүгүн аныктоонун зарылдыгы эмнеде экени белгисиз деп айтылат корутундуда. Анткени азыр иштеп жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын биринчи беренесинде аталган мыйзам Кыргыз Республикасынын аймагында иштеген чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдарды түзүүгө, ишине кайра уюштурууга жана жоюуга байланыштуу келип чыгуучу коомдук мамилелерди жөнгө салат деп белгиленген. Ошентип коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам Кыргызстандын чегинен тышкары түзүлгөн уюм чет өлкөлүк уюмга кирерин аныктайт. Мындай уюмдун иши азыркы учурда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынат деп айтылат министрлер кабинетинин бүтүмүндө. Ошондой эле бул корутундуда мыйзам долбоорунун биринчи беренесинин биринчи пунктунун 4 абзацында айтылган чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын Кыргызстандагы структуралык бөлүмдөрү деген терминге да каршы пикир берилген. Анткени Граждандык кодекстин 86 беренесинде эл аралык уюмдардын жана чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн өзүнчө реестрге каттоо талабы каралган эмес. Ошол себептен министрлер кабинети мыйзам долбоорундагы биринчи беренесинин биринчи пунктунун 4 абзацын алып салууну сунуштаган. Мыйзам долбоорунун ошол эле биринчи беренесинин биринчи пунктунун 5-чи абзацында чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткаруучу коммерциялык эмес уюм түшүнүгүнө аныктама берүү сунуш кылынат. Министрлер кабинети буга да каршы болуп, сунуш кылынып жаткан мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюм чет өлкөлүк булактардын кызыкчылыгында иш жүргүзөөрү кандай жол, кандай критерийлер менен аныктала турган механизми ачыкталган эмес деп билдирген. Ушундан улам министрлер кабинети долбоордун авторлоруна коммерциялык эмес уюмдун чет өлкөлүк булактын кызыкчылыгына иштөөсүн так аныктоо механизмдери менен критерийлерин кошо белгилөөнү сунуштаган. Жогорку кеңештин депутаттарынын арасында бул мыйзамдын долбоорун колдобой тургандар да бар. Мисалы, депутат Жалалдин Нурбаев, бейөкмөт уюмдар бир катар социалдык көйгөйлөрдү чечип келатат деп эсептейт.
Көп коммерциялык уюмдар менен айыл өкмөттө деле иштешкенбиз. Ага чейин мына азыр деле иштешип атпайбызбы?
Ал эми башка бир депутат Бакыт Сыдыков коммерциялык эмес уюмдардын каржылык булактары ачык болушу керек деген пикирде.
Бизде баягы свобода слова, свобода СМИ дегендер бар да, ошонун баардыгы болуш керек. Мен бир эле нерсеге каршымын, акчалар кирип аткан акчалар бүт баардыгы көзөмөлдө болуш
деген ойдо Бакыт Сыдыков. Дагы бир депутат Акылбек Түмөнбаев азаттыкка курган маегинде бул мыйзамдын авторлугунан баш тартуу жагын ойлонуп жаткандыгын билдирген болчу.
Бий өкмөт боюнча мыйзам кирген, ошол көп депутаттар инициатор болгонбуз. Анын ичинде мен дагы бармын. Эми бул мыйзам боюнча азыр иштелип жатат. Эми күзгө чейин дагы депутаттар менен кеңешип чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, киргизебизби ошол жаңы мыйзамды. Ошол боюнча дагы көп талкуу болот. Мен дагы баягы автору депутат эжекебиз бар. Мен ошол киши келип инициатор болуп бизге кошул дегенде мен кошулгам. Мен бүгүнкү күнү мен да ойлонуп атам.
Бул Акылбек Түмөнбаев болду. Долбоордун 2-чи беренеси менен кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү да сунушталган болчу. Так айтканда жарандардын инсандыгына жана укуктарына шек келтирген коммерциялык эмес уюмдарды түзүү үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү депутат Надира Нарматова сунуштаган эле. Министрлер кабинети минтип өзүнчө норма киргизүүнүн зарылдыгы жоктугун, себеби коопсуздук, терроризм, экстремизм жаатында атайын укук коргоочу мамлекеттик органдар ансыз деле иш алып барып жаткандыгын белгилеген. Министрлер кабинети мындан тышкары бейөкмөт уюмдарга сөзсүз түрдө финансылык аудит жүргүзүү зарыл деген демилгеге да каршы пикирин айтты. Ошондой эле бейөкмөт уюмдардын ишине прокуратура органдары дайыма көзөмөл жасап турушу зарыл. Ал эми юстиция министрлиги бейөкмөт уюмдардан каалаган учурда каалаган документтерин сурап, алардын финансылык документтерин текшерет. Кемчилик кетсе аларга жазуу жүзүндө эскертүү бериши керек деген нормаларга да министрлер кабинети каршы пикирин жазган. Корутундуда коммерциялык эмес уюмдардын ишин контролдоо, анын ичинде финансылык отчетторду текшерүү жагынан юстиция министрлигинде атайын спецификалык билим жана тажрыйба жетишсиз экени айтылат. Ушундан улам долбоордо коммерциялык эмес уюмдардын ишин көзөмөлдөө боюнча так механизмдер каралбагандыгы да белгиленген.
Мындан тышкары мурда коммерциялык эмес уюмдардын иши регламенттелген жана алардын иши боюнча мамлекеттик контроль киргизилген. Ушул сыяктуу мыйзам долбоорлорун кароодо эл аралык өнөктөштөр тарабынан бул документ кабыл алынгандан кийин Кыргыз Республикасында пайдасыз адамдарды жана коммерциялык эмес уюмдарды саясий куугунтуктоо башталат деген кооптон улар болгонун белгилей кетүү зарыл. Бул контексте мындай сценарий кайталанган учурда Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешке туруктуу мүчөлүгүн эске алуу менен эл аралык өнөктөштөр тарабынан анын ичинде эл аралык аянтчыларда Кыргыз Республикасына карата саясий басым күчөшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү керек.
Бул юстиция министрлигинин корутундусунан болду. Жогоруда баяндалгандардын негизинде министрлер кабинети мыйзам долбоорунун концепциясын жалпысынан колдоп, корутундудагы сын пикирлерди, сунуштарды эске алуу менен мыйзам долбоорун кайра толуктап иштеп чыгуу зарылдыгын белгилеген. Мыйзам долбоору Надира Нарматова сунуштаган калыпта кабыл алынса, коммерциялык эмес уюмдардын айрым түрлөрүн уюштуруп же ага катышкандар 10 жылга чейин соттолушу мүмкүн болчу. Бирок министрлер кабинети бул нормага каршы бүтүмүн берди. Юстиция министрлигинин бирдиктүү базасынын маалыматы боюнча 2023 жылдын июнь айына карата Кыргызстанда 29130 коммерциялык эмес уюм бар. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-чү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошуп келатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясына карата жасаган билдирүүсүндө азаттыктын иши сот аркылуу чечилгенин, күчтүү жарандык коом иштеп, өлкөдө сөз эркиндиги жогорку чекте сакталып жаткандыгын айтты. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүнүн кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Микрофондо Айнура Жакшы кызы, толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин уктурууларыбыз уланат. Кечки саат 7.